Labdien, godātie deputāti, speciālisti, kārtējo septembra domas sēdi paziņoju par atklātu. Vai deputāti ir mierā ar darba kārtību?
Jā.
Tikai viens lūgums. Lūdzu. Trīs apakšpunkti.
Piektais, jā.
Vai drīkst organizēt balsošanu atsevišķi par tādu punktu?
Mēs visu drīkstam. Ja akceptē deputāti.
Jā, no problēma.
Ok, tad piekto jautājumu balsosim par katru apakšpunktu atsevišķi. Vai vēl ir kādi priekšlikumi?
No.
Par valsts mēģi dotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm un iestāžu vadītāja darba likmes paaugstināšanu. Vai ir iebildumi deputātiem sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad lūdzu balsojumu par. Man roka vienmēr pacelta.
Jā.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem domes lēmumā numur 24 prilūkstas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2020. Gadam. Vai ir iebildumi?
Nē.
Tas sagatavot nav. Lūdzu balsojam par.
650 eiro, pravdā bija mēnesī. Tu bija jautājums gadā vai mēnesī?
Nav gadā, tas bija jautājums par vienas skolnieku izmaksām. Jā. Tā, lēmums pieņems. Cik mēs esam?
12. 3.
Tad vienbalsīgi, jā. Par grozījumiem Ilūksas novada domas lēmumā numur 94 par Ilūksas novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu ārkārtas situācijā. Ja nav iebildumu, balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par papildus finansējuma piešķiršanu. Balsosim atsevišķi par katru apakšpunktu. Vai ir iebildumi par šo?
No.
Sagatavot?
No.
Nav. Tātad lūdzu balsojam par apakšpunktu 1-1. Par? Pieņemts. Punkts 1-2 par lēmums pieņemts. 1-3 par
9
pret
nav
atturās
3
lēmums pieņemts. Kopumā pa visu lēmumu projektu nav jābalso, jā?
Nu.
Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai par Ilūksas pilsētas vēsturi. Vai ir iebildumi?
Nu.
Lūdzu balsojumu par.
12.
Pret.
Nav.
Atturās.
1.
Lēmums pieņemts. Grozījumu Ilūksas novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 1B/2020 par Ilūksas novada pašvaldības 2020. Gada budžetu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Pilskalnes pagastā atsavināšanu, nosītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. par pašvaldības nekustāmā īpašuma Duietes pagastā atsevināšanu. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Eglainas pagastā atsevināšanu. Lūdzu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Šeideris pagastā nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgo zemes vienību Šeideris pagastā nodošanu atsevināšanai. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa ilūkstē nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ilūkstē nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmo īpašumu nodošanu atsevināšanai. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par? Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra nolikuma apstiprināšanai. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītāja iecelšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojam par. Lēmums pieņemts. Par AN atbrīvošanu no Ilūkstes novada Bāriņu tiesas locekļa pienākumu pildīšanas. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Bebernes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Duietes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes vienību atdalīšanu no īpašuma Pilskalnas pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnas pagastā. Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglainas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Eglainas pagastā. Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Duietes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības apbūvētās zemes iznomāšanu Šeideris pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Subatē. Lūdzu balsojumu par. lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai īpašumā divietē. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustāmajam īpašumam Subotei. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti domas sēdes slēgta.